Καλησπέρα σας αγαπητοί αδελφοί, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και πάλι στην ιερή πόλη της Λαμίας, την ευλογημένη, με την τόσο μεγάλη ιστορία και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Είναι θέμα πολύ ενδιαφέρον αλλά και λίγο δύσκολο και ίσως θα στεναχωρηθούν μερικοί από εσάς, όλοι μας δηλαδή, όταν μιλούμε για θάνατο δυσκολευόμαστε. Η Εκκλησία μας όμως, όλη την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καθημερινά μας χτυπάει το καμπανάκι και μας καλεί να έχουμε μνήμη θανάτου. Και μας λέει ο χρόνος, το τέλος, εγγίζει. Ψυχή μου, Ανάστα. Και η μνήμη θανάτου αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις πνευματικής ζωής, σύμφωνα και με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος που σήμερα εορτάζει. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, όσο μας επιτρέπει η εμπειρία των Αγίων, τα γεωγραφικά και πατερικά κείμενα, να μιλήσουμε για το δύσκολο αυτό και φοβερό θέμα, πώς ζουν οι ψυχές μετά το θάνατο. Και λέω προκαταβολικά ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου πηγές που διάφορα κοσμικά έντυπα και μέσα μαζικής ενημερώσεως χρησιμοποιούν για δίθεν οπτασίες και μεταθανάτιες εμπειρίες, κάποια τούνελ λέει που περνούσαν περίεργοι άνθρωποι, παρά μόνον αγιογραφικές, πατερικές και αγιολογικές διηγήσεις. Μόνον σε αυτές βασιζόμαστε. Με βάση λοιπόν την εμπειρία της Εκκλησίας μας, των Αγίων, θα δούμε όσο μπορούμε το δύσκολο αυτό θέμα. Το πρώτο που πρέπει να αναφέρουμε προκαταβολικά είναι ότι όταν μιλούμε για θάνατο, δεν μιλούμε για διακοπή της λειτουργίας του εγκεφάλου. Αυτό είναι αποτέλεσμα. Ούτε για διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς. Αυτά διαγνώσκουν οι ιατροί, αλλά αποτελούν συμπτώματα, αποτελέσματα, συνέπειες ενός μυστηρίου που δεν φαίνεται. Και το μυστήριο αυτό είναι φοβερότατον, το του θανάτου μυστήριον, όντως φοβερότατον, είναι ο χωρισμός, αυτό σημαίνει θάνατος, ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Όσο το σώμα μας έχει την ψυχή μέσα του, παίρνει δύναμη, παίρνει ζωή. Η ψυχή παίρνει ζωή από το Θεό και το σώμα μας παίρνει ζωή από την ψυχή μας. Φεύγει από το σώμα μας η ψυχή, διέως χωρίζεται εκ της αρμονίας, λέει ένας ωραίος ύμνος της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει αυτό, διέως? Είναι σκληρή ώρα, αδελφοί μου, θα την νιώσουμε όλοι μας. Κανείς από εμάς δεν θα γλιτώσει. Θα έρθει η ώρα που βία θα βγει από το σώμα μας η ψυχή. Για ποιο λόγο η Εκκλησία μας μιλάει για βίαιη διαίρεση και έξοδο και χωρισμό της ψυχής από το σώμα? Διότι, αδελφοί μου, δεν μας έφτιαξε ο Θεός έτσι για να πεθαίνουμε. Δεν είναι του Θεού ενέργεια ο θάνατος. Δική μας κατάντια, τη δική μας αποστασία πληρώνουμε. Μας έφτιαξε ο Θεός για να είμαστε αθάνατοι, αιώνιοι, βασιλείς, για να γίνουμε κάποτε πρίγκιπες του ουρανού, κατά χάριν Θεοί. Και εμείς προδώσαμε την αγάπη του Θεού και γι' αυτό ακριβώς ήρθαν στη ζωή μας η φθορά, οι αρρώστιες, ο θάνατος. Βία λοιπόν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, διότι υπάρχει μια τέλεια αρμονία, αρμονία μεταξύ ψυχής και σώματος. Όταν λοιπόν η ψυχή πεθαίνει, πού πάει, πώς ζει, βλέπει, ακούει, γνωρίζει, μαθαίνει, έχει αυτοσυνειδησία, έχει επικοινωνία? Για να καταλάβουμε όμως τι γίνεται στην ψυχή αφού πεθάνει, θα αναφέρουμε λίγα εισαγωγικά στο τι γίνεται στον άνθρωπο λίγο πριν πεθάνει. Δηλαδή πρώτα θα αναφερθούμε ελάχιστα στις προθανάτιες εμπειρίες, τι βιώνουν οι άνθρωποι λίγο πριν ξεψυχήσουν, και στη συνέχεια θα δούμε τα κατόπιν. Σε μια γενική έτσι ας πούμε ανακεφαλαίωση των όσων θα πούμε είναι ότι κάποιοι άνθρωποι βέβαια όταν πεθαίνουν δεν βλέπουν και τίποτα πριν πεθάνουν. Όμως οι Άγιοι βεβαιωμένα βλέπουν οπτασίες Αγίων, Αγγέλων και του ίδιου του Θεού, ενώ οι αμαρτωλοί και αμετανόητοι και οι σκληρημένοι έχουν φοβερές και φρικτές οπτασίες δαιμόνων που έρχονται αρπακτικά, με μανία, με κακία φοβερή, να κατασπαράξουν την ψυχή που παραδόθηκε θεληματικά στην αμαρτία και στο θάνατο. Θα αναφέρουμε μερικά περιστατικά από οπτασίες Αγίων, τι βλέπαν δηλαδή λίγο πριν ξεψυχήσουνε, και στη συνέχεια θα αναφέρουμε αντίθετα οπτασίες αμαρτωλών ανθρώπων. Για παράδειγμα, επάνω στη Θεσσαλονίκη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λίγο πριν ξεψυχήσει, ακτινοβόλησε εκεί δίπλα στην Αγία Σοφία στο Επισκοπείο όλος ο χώρος με άκτιστο φως. Μια ευωδία πλημμύριζε τη Θεσσαλονίκη και οι γύρω μοναχοί και λαϊκοί που έβλεπαν το φοβερό αυτό θέαμα έμειναν εκστατικοί. Και ο Μέγας Αντώνιος μας λέει για τον Αβά Παύλο τον Θηβαίο ότι την ώρα που ξεψυχούσε βλέπαν γύρω-γύρω οι παριστάμενοι μοναχοί αμέτρητες στρατιές αγγέλων, προφητών και μαρτύρων να έχουν στο κέντρο την ψυχή του Παύλου του Αβά, η οποία έλαμπε από ένα υπερκόσμιο φως. Άλλος Άγιος, βλέπετε, μιλάμε για αγιολογικές μαρτυρίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος αλλού λέει για μια μοναχή, την Ταρσίλα, που ενώ πέθαινε έβλεπε τον Χριστό και φώναζε σε όσους ήταν γύρω της: «Φύγετε, φύγετε, έρχεται ο Χριστός μου, έρχεται ο Ιησούς μου», και έτσι ξεψύχησε. Και για μια άλλη μοναχή πάλι λέει ο ίδιος Άγιος ότι αυτή η μοναχή που λεγόταν Μούσα, λίγο πριν πεθάνει έβλεπε την Παναγία μας και έλεγε: «Ιδού Κυρία, έρχομαι, έρχομαι». Είναι πολύ περιγραφική και μια άλλη περιγραφή του Αβά Σισόη, για τον Αβά Σισόη με συγχωρείτε, ο οποίος όταν λέει ήταν στα τελευταία του, στα τελευταία λεπτά της ζωής του, το πρόσωπό του ακτινοβόλησε και είπε στους μοναχούς που ήταν γύρω του: «Να, ο Αντώνιος ήρθε». Και μετά από λίγο ακτινοβόλησε ακόμη πιο πολύ το πρόσωπό του και είπε: «Να, ο χορός των προφητών ήρθε». Και κατόπιν: «Να, ο χορός των Αποστόλων». Διπλασιάστηκε τότε πάλι το φως του προσώπου του και άρχισε να μιλάει γύρω του. Οι άλλοι δεν βλέπανε, αυτός έβλεπε και μιλούσε. «Με ποιον μιλάς, Πάτερ?» ρώτησαν οι γέροντες. «Να ήρθαν οι άγγελοι να με πάρουν», αποκρίθηκε εκείνος, «και τους παρακαλώ να με αφήσουν λίγο να μετανοήσω». «Δεν έχεις ανάγκη από μετάνοια», του είπανε. Και απαντά ο Αβάς Σισόης: «Δεν ξέρω αν έβαλα ακόμη αρχή μετανοίας». Και κάποια στιγμή το πρόσωπό του ακτινοβόλησε σαν τον ήλιο και όλοι φοβήθηκαν. «Βλέπετε», τους ρωτάει, «ήρθε ο Κύριός μου και μου μιλά και λέει: φέρτε μου το σκεύος της ερήμου». Και έτσι ξεψύχησε. Να λοιπόν, αναφέραμε μερικές περιγραφές από προθανάτιες εμπειρίες Αγίων ανθρώπων. Ας δούμε και λίγες, ελάχιστες, οπτασίες αμαρτωλών, αμετανόητων, σκληρημένων ανθρώπων, οι οποίοι βλέπαν στο κρεβάτι το επιθανάτιο οπτασίες δαιμόνων. Πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος λέει ότι ένας ετοιμοθάνατος, αυτά τώρα που περιγράφουμε από εδώ και πέρα θέλω λίγο με έναν τρόπο ανθρωπομορφικό να τα κατανοήσουμε, έτσι, διότι στην άλλη ζωή δεν έχει υλικά στοιχεία, είναι μερικές εικόνες για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη φρίκη και τη δυσκολία εκείνης της ώρας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος ότι ένας ετοιμοθάνατος έβλεπε έναν δράκοντα φοβερό, κατασκότεινο και απέσιο, ο οποίος ορμούσε κατά πάνω του να τον κατασπαράξει. Εκείνη τη στιγμή ο ετοιμοθάνατος ήθελε να κάνει το σταυρό του, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να κουνήσει το χέρι του. Άρχισε να κλαίει, να παρακαλεί: «Σας παρακαλώ γέροντές μου, κάντε προσευχή, δεν μπορούτε το σταυρό μου να κάνω, υποφέρω τη δύσκολη αυτή η ώρα». Και μετά από τις προσευχές των μοναχών δίπλα, ο δράκοντας έφυγε και ο άνθρωπος ελευθερώθηκε. Στον Ευεργετινό, ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, σε άλλη διήγηση τώρα, περνούσε ένας διορατικός γέροντας, πώς είναι ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος κλπ, έξω από το σπίτι ενός πλουσίου. Και εκεί έβλεπε σε οπτασία απέσιους μαύρους καβαλάριδες που πάνω σε μαύρα άλογα προξενούσαν φόβο και φρίκη και αγριεμένοι και αρπακτικά απαιτούσαν να πάρουν την ψυχή του πλουσίου που εκείνη την ώρα πέθαινε μέσα στο σπίτι. Εκείνος εκείνη την ώρα έκλαιγε, παρακαλούσε και οι δαίμονες του έλεγαν «Τώρα, τώρα θυμήθηκε στο Θεό, τώρα, τώρα πάει πια, έδυσε ο ήλιος, δεν υπάρχει για σένα πλέον καμιά ελπίδα». Άρπαξαν λέει την ψυχή του και έφυγαν. Την ώρα λοιπόν αδελφοί μου βλέπετε που πεθαίνουν οι άνθρωποι, που θα πεθάνουμε κάποια στιγμή όλοι μας, η ψυχή έχει έναν πολύ σκληρό αγώνα. Λέει πάλι ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, ίον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη από του σώματος. Πόσο δύσκολο αγώνα έχει η ψυχή την ώρα που χωρίζεται. Ήμι, πόσα δάκρυα τότε. Και ούκ υπάρχει ο ελαιών αυτήν προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα. Στρέφει δηλαδή τα μάτια κοιτευτικά προς τους αγγέλους. Άπρακτα καθηκετεύει. Άσκοπα παρακαλεί. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα, τα χέρια της απλώνει προς τους ανθρώπους, αλλά δεν έχει κανέναν βοηθό. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι που είναι σκληρημένοι, αμετανόητοι αποστάτες, βλέπουν τόσο φρικτές και απέσιες οπτασίες στο κρεβάτι, ώστε λέει τρέμουν, συγκλονίζονται, τεινάσονται από το φόβο και από τον τρόμο. Και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε κάποτε ότι ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές σε ετοιμοθάνατους να βλέπουν δαιμόνια, για να τα βλέπουν όχι μόνο οι ίδιοι, μήπως και μετανοήσουνε, αλλά για να τα βλέπουμε και εμείς οι ζώντες, για να καταλάβουμε πόσο φοβερή είναι εκείνη η ώρα και μήπως με την αίσθηση αυτή μετανοήσουμε και αλλάξουμε ζωή. Δύο περιγραφές μας δίνει ο Όσιος Παΐσιος, είναι λίγο φοβερές, μερικοί θα τρομάξετε λίγο, αλλά αδελφοί μου αυτή είναι η πραγματικότητα, μήπως πρέπει κάποια στιγμή να τη δούμε. Λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος ότι το 1918 σε μια μονή του Αγίου Όρους, μιλάει τώρα για μοναχό, ο μοναχός Ησύχιος σε ηλικία 58 ετών υπέφερε φοβερά και λίγο πριν ξεψυχήσει έλεγε «Να έχετε μνήμη θανάτου, διότι εγώ δεν την είχα και έκανα πολλές αμαρτίες χωρίς να μετανοήσω και να τώρα παραδόθηκα στο δράκοντα και λίγο λίγο με καταπίνει, τώρα έχει φτάσει μέχρι τη μέση μου». Τα λέει αυτά Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και μια άλλη διήγηση του ιδίου για έναν άλλο μοναχό Αντώνιο, ο οποίος όταν ξεψυχούσε δεν μπορούσε να ηρεμήσει πάνω στο κρεβάτι, ένιωθε ταραχή, φόβο, τρόμο, δεν ησύχαζε καθόλου. Και από την πολύ τρομάρα του λέει κάποια στιγμή πήδηξε από το κρεβάτι, χώθηκε κάτω από αυτό, νομίζοντας ότι έτσι θα γλιτώσει αν κρυφτεί εκεί από τον κυνηγητό των δαιμόνων. Και εκεί, κάτω από το κρεβάτι, παρέδωσε το πνεύμα του. Μέχρι εδώ λοιπόν αναφέραμε περιπτώσεις ανθρώπων Αγίων που έβλεπαν οπτασίες αγγέλων και Αγίων και προφητών και Αποστόλων από τη μια πλευρά και από την άλλη αμαρτωλών, αμετανόητων, σκληρημένων ανθρώπων οι οποίοι έβλεπαν φρικτές οπτασίες δαιμόνων. Δεν είναι νομίζω σε εσάς άγνωστη άλλωστε και η τελευταία νύχτα του οσίου αυτού γέροντος της Λαμίας, του πατρός Αμβροσίου Αντωνάρα, ο οποίος την τελευταία νύχτα πριν ξεψυχήσει είδε σε οπτασία τον θείο του, τον Άγιο Επίσκοπο Μοσχονησίων Αμβρόσιο, τον οποίο εορτάζουμε το Σεπτέμβριο. Ήταν, ξέρετε, ανιψιός του Μητροπολίτου Μοσχονησίων Αμβροσίου, τον οποίο τον θάψαν ζωντανό τότε με το 22 με την καταστροφή. Και στην οπτασία αυτή του είπε «Αμβρόσιε, αύριο θα είσαι μαζί μου. Αύριο θα συλλειτουργήσουμε στον Παράδεισο». Βλέπετε λοιπόν, οι όσοι, οι Άγιοι άνθρωποι έχουν οπτασίες ιερές και προγόνων Αγίων και Αγγέλων, ενώ οι αμετανόητοι αντίθετα. Πάμε τώρα στις μεταθανάτιες εμπειρίες. Θα μου πείτε πολύ φυσικά, πού τα ξέρουμε όλα αυτά, τι γίνεται μετά. Λένε μερικοί, ποιος γύρισε από τον άλλο κόσμο και μας τα είπε. Έχουμε ελάχιστες μαρτυρίες, πρώτον από την Αγία Γραφή, από τον Κύριό μας, από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και σπάνιες περιπτώσεις κάποιων ανθρώπων, οσίων, που ο Θεός επέτρεψε να μεταφερθούν για λίγο στην άλλη ζωή, να δουν πώς είναι εκεί και να επιστρέψουν και να μας τα περιγράψουν για να μετανοήσουμε, για να αλλάξουμε, για να καταλάβουμε πόσο κολλάει η καρδιά μας σε αυτά τα ελάχιστα, τα γήινα, τα αμαρτωλά. Λες και είμαστε εδώ πέρα για πάντα και δεν ενδιαφερόμαστε για το αιώνιο μέλλον μας. Αυτό λοιπόν που όλα τα γεωγραφικά κείμενα λένε είναι ότι η ψυχή, όταν τη φοβερή εκείνη ώρα χωρίσει από το σώμα, αμέσως έχει και όραση με άλλα μάτια, έχει και ακοή με άλλα αυτιά, έχει και αίσθηση και αυτοσυνειδησία και γνώση. Και τι βλέπει? Αυτά που μέχρι τώρα είπαμε πρώτου θανάτου, αντίστοιχα συμβαίνουν και μεταθάνατον, με μια μικρή διαφορά όμως, ότι οι άνθρωποι βλέπουν ταυτόχρονα και οπτασίες αγγέλων και οπτασίες δαιμόνων. Όλοι? Αυτό θα το απαντήσουμε στη συνέχεια. Πριν πάμε στην απάντηση του όλοι ή όχι, αυτό που συμβαίνει στους πιο πολλούς. Όταν λοιπόν θα πεθάνουμε, θα κλείσουμε τα μάτια του σώματος και γύρω από το φέρετρο θα μας κλαίνε οι συγγενείς, εμείς θα τους βλέπουμε, θα τους ακούμε τους συγγενείς μας. Αλλά πέρα από αυτό όμως, θα είναι προσανατολισμένη η σκέψη μας, η αίσθησή μας, η όρασή μας, η ακοή μας σε μια άλλη πραγματικότητα. Θα περικυκλώσουν την ψυχή μας άγγελοι και δαίμονες. Πώς το ξέρουμε αυτό? Να αναφέρω δύο λόγους του Κύριου μας. Ξέρουμε όλοι μας, στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, που ήταν ένας πάμπλουτος που είχε έξω στον πυλώνα τον φτωχό Λάζαρο που τον γλύφαν τα σκυλιά, όταν λέει πέθανε ο Λάζαρος, λέει ο Κύριός μας, παρέλαβαν την ψυχή του Λαζάρου άγγελοι. Να λοιπόν η αγιογραφική μαρτυρία του Κυρίου μας, ότι των ανθρώπων των δικαίων, των μαρτύρων, των ανθρώπων του Θεού, την ψυχή παραλαμβάνουν άγγελοι. Αντίθετα, σε άλλη παραβολή ο Κύριος μας, στην παραβολή του άφρονος πλουσίου, την τελευταία νύχτα που ξεψυχούσε, άκουσε τη φωνή του Θεού που το έλεγε: «Άφρον, άφρον, άμυαλε, ανόητε άνθρωπε, που νόμιζες θα γεμίσεις τις αποθήκες σου και θα χτίσεις και άλλες και θα γκρεμίσεις και θα χτίσεις. Αυτή τη νύχτα που ονειρεύτηκες ως την ωραιότερη της ζωής σου τέλειωσε. Τα αυτή τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Ποιοι απαιτούσαν την ψυχή του άφρονος, του άμυαλου αυτού πλουσίου? Η σκοτεινή και απέσιοι δαίμονες. Αλλά υπάρχει όμως και άλλη γεωγραφική μαρτυρία που μας λέει ότι απαιτούν οι δαίμονες, αδελφοί μου, όχι μόνο τις ψυχές των αμετανόητων, σκληρημένων. Εδώ μας λέει ο αδελφόθεος Ιούδας ότι ακόμη, λέει, απαιτούσε ο διάβολος και το σώμα του Μωυσέως. Το καταλαβαίνετε? Όταν με τέτοια θρασίτητα, ξεδιαντροπιά, ο διάβολος απαιτεί την ψυχή του Μωυσέως, για σκεφτείτε τι θα γίνει με εμάς. Αναφέρεται για έναν μοναχό στο Άγιο Όρος Ευλόγιο ότι πριν ξεψυχήσει, λέει, 24 ώρες είχαν περικυκλώσει την ψυχή του φοβεροί δαίμονες και αυτός ο καημένος έτρεμε τρομοκρατημένος και το κεφάλι του πήγαινε δεξιά αριστερά, δεξιά αριστερά και έλεγε συνέχεια, ρωτούσε πότε, πώς. Και αυτό γίνονταν, λέει, επί 24 ώρες και οι μοναχοί τον λυπήθηκαν και κάποια στιγμή του κράτησαν το κεφάλι, γιατί δεν άντεχα να τον βλέπω να ταλαιπωρείται. Αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει αυτός ο ευλόγιος και φώναζε: «Όχι, όχι, δεν έγινε αυτό, είστε ψεύτες, λέτε ψέματα, δεν το έκανα αυτό». Οι άλλες φορές έλεγε: «Γι' αυτό εξομολογήθηκα, μετανόησα, σταματήστε». Και συνέχιζε: «Πότε». Και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του χωρίς να πει τίποτε άλλο. Τώρα, μέσα από τα αγιολογικά κείμενα Ξέρουμε ότι η ψυχή μας όταν φεύγει από τη ζωή αυτή περνάει το τελωνείο για την άλλη ζωή. Όπως κανονικά ένας πηγαίνει σε μια ξένη χώρα, περνάει τελωνείο, τώρα βλέπετε τα έχουμε ρημάξει και τα σύνορα και τα πάντα. Τέλος πάντων, έτσι και ο άνθρωπος όταν θέλει να περάσει από την ζωή αυτή στην άλλη, περνάει τα τελώνια. Τελώνια είναι μια έκφραση που θέλει να δείξει ότι η ψυχή παίρνει τις αποσκευές της, τις καλές πράξεις ή τις αμαρτίες της και τις παρουσιάζει ενώπιον των αγγέλων και των δαιμόνων. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας μας λέει ότι όσο ανεβαίνει η ψυχή, τόσο πιο πολλά τελώνια, δηλαδή δαιμόνια συναντά, οι οποίοι δαίμονες αρχίζουν να κατηγορούν την ψυχή για όλες τις αμαρτίες που έχει κάνει η κάθε ψυχή, ο κάθε άνθρωπος. Και πολλές φορές μάλιστα κατηγορούν για ψεύτικα πράγματα. Το είδαμε ήδη άλλωστε σε διηγήσεις μέχρι τώρα. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η ψυχή, τόσο πιο άγρια, μισάνθρωπα, απάνθρωπα και απαιτητικά είναι τα δαιμόνια που θέλουν να κατασπαράξουν την ψυχή και να μην την αφήσουν να ανεβεί επάνω στο θρόνο του Θεού. Μάλιστα ο Μέγας Αντώνιος λέει, έβλεπε μια φορά το διάβολο να αγγίζει στη γη τα πόδια του και να φτάνει μέχρι επάνω τον ουρανό και να εμποδίζει άλλους να ανεβαίνουν προς τον ουρανό, ενώ άλλοι λέει τον προσπερνούσαν αδιάφοροι και με σκληρή μανία έτριζε τα δόντια του. Πώς ξέρουμε τώρα ότι μόλις πεθάνουμε γίνεται αυτή η κρίση και γιατί να γίνει, αφού όλοι μας θα κριθούμε, όπως είπε ο Κύριος, στην μέλουσα κρίση, την τελεσίδικη κρίση που θα γίνει κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Άλλη είναι εκείνη η κρίση, αδελφοί μου, και άλλη είναι αυτή. Αυτή η κρίση που γίνεται μόλις πεθάνουμε λέγεται μερική κρίση ή αλλιώς προσωρινή. Για να το καταλάβουμε θα πω ένα παράδειγμα ανθρώπινο. Ένα παιδί τρίτης ηλικίου έγραψε εξετάσεις. Βγαίνουν οι βαθμοί. Να η μερική κρίση. Ξέρει πόσο έγραψε. Δεν ξέρει όμως αν πέρασε στη σχολή που θέλει. Δεν βγαίνουν οι βάσεις. Οι βάσεις θα βγουν αργότερα. Άρα λοιπόν όταν πεθάνουμε γίνεται η καταγραφή του καθενός μας, αλλά δεν είναι η τελεσίδικη και οριστική κατάταξη. Ξέρει ο άνθρωπος σε ποιο επίπεδο είναι, αλλά δεν ξέρει όμως μέχρι πού θα φτάσει η βάση του Θεού, το έλεος και η αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Μακάριος λοιπόν ο Αιγύπτιος επαναλαμβάνει ότι σε κάθε σκαλοπάτι, σε μια κλίμακα νοερή, έτσι μην φαντάζομαστε τώρα υλικά πράγματα, νοερή, ανεβαίνουν οι ψυχές και αρχίζουν οι δαίμονες και κατηγορούν. Εκείνη την ημέρα, σε εκείνο το μέρος, σε εκείνο τον τόπο, με εκείνους τους ανθρώπους έκανες αυτό και απολογείται η ψυχή χωρίς να μπορεί να έχει πλέον κανένα συνήγορο παρά μόνο τους αγγέλους οι οποίοι εκείνη την ώρα προσπαθούν να αντισταθμίσουν αυτές τις κατηγορίες με καλές πράξεις, με μετάνοια. Και κάθε φορά που ανεβαίνουν οι ψυχές όλο και περισσότερο, οι δαίμονες αγριότεροι, λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, σαν άγρια σκυλιά προσπαθούν να αρπάξουν τις ψυχές από τους αγγέλους. Και όλο πιο ψηλά, τόσο και πιο άγριοι οι δαίμονες, αρχίζουν και φωνάζουν, «Πού πας εσύ, εσύ δεν είσαι που έκανες έκθρωση, εσύ δεν είσαι που πόρνευσες, εσύ δεν είσαι που πρόσβαλες το Άγιο Βάπτισμα, εσύ δεν είσαι που πρόδωσες το αγγελικό σχήμα, κάτω, γύρνα κάτω, για τον Άδη είσαι εσύ, σκουλίκι». Όλες αυτές είναι εκφράσεις του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Βέβαια, συμπληρώνει για να μας παρηγορήσει εδώ ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος, ότι οι δαίμονες θυμούνται μόνον όσα πράγματα ο άνθρωπος δεν έχει εξομολογηθεί. Λίγο παρηγορηθήκαμε. Προλαβαίνουμε, έχουμε χρόνο. Τώρα, σε αυτή όλη τη διαδικασία πρέπει λίγο να δούμε, με βάση και την εμπειρία της Εκκλησίας μας, γιατί κάνουμε τριήμερα μνημόσυνα, εννιάμερα, σαραντάμερα, ετήσια, έχουν κάποια σχέση αυτά, είναι διάφορα. Υπάρχουν κάποια κείμενα αγιολογικά του Μεγάλου Αντωνίου και άλλων Αγίων που μας... Τώρα αυτά όλα είναι συμβατικά, δηλαδή ο χρόνος δεν είναι ο ίδιος στην άλλη ζωή από ό,τι εδώ. Εδώ έχουμε 24 ώρες την ημέρα, έτσι. Αν πάτε σε άλλο πλανήτη, στον Άρη, στον Κρόνο, δεν θα υπάρχει ίδια, δεν υπάρχει 24ωρο. Το 24ωρο είναι μόνο για τη γη. Ο χρόνος λοιπόν στην άλλη ζωή είναι εντελώς διαφορετικός. Όμως μας βοηθάει κάπως αυτές οι περιγραφές να καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται όταν η ψυχή φύγει από το σώμα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος, όλα αυτά το απεκάλυψε άγγελος Κυρίου για να βοηθήσει όλους εμάς. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος ότι μόλις η ψυχή φύγει από το σώμα, επί τρεις μέρες περνάει αυτό που μέχρι τώρα είπαμε, την διαδικασία των τελωνίων. Αυτό γίνεται τρεις μέρες. Αν λοιπόν στις τρεις αυτές μέρες μπορέσει και φτάσει ψηλά επάνω στον ουρανό, τότε λοιπόν λέει οι άγγελοι του Θεού παίρνουν την ψυχή και την τρίτη ημέρα, γι' αυτό κάνουμε τριήμερα μνημόσυνα, παίρνουν την ψυχή και την φέρνουν στο θρόνο του Θεού. Εκεί βλέπει η ψυχή τους αγγέλους, τους Αγίους, ακούει ουράνιες μελωδίες, φως εκτυφλωτικό, αισθάνεται ανέκφραστο κάλος και προσκυνάει την Αγία Τριάδα. Αυτό λοιπόν γίνεται την τρίτη ημέρα από τον θάνατο της κεκοιμημένης ή του κεκοιμημένου. Τώρα, γιατί κάνουμε 9 μέρα μνημόσυνα? Από την τρίτη μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος, μέχρι την ενάτη, οι άγγελοι παίρνουν την ψυχή και την κατεβάζουν πού? Εδώ στη γη. Σε ποιο σημείο? Στα μέρη που έζησε. Εδώ γεννήθηκες. Εδώ βαπτίστηκες. Μυρώθηκες. Εδώ πήγες σχολείο. Εδώ έκλεψες. Εδώ αμάρτησες. Εδώ έκανες εκείνο. Εδώ καυγάδισες. Εδώ πέρα θύμωσες. Και αντίστοιχα σε άλλα σημεία... Εδώ κοινώνησες, εδώ εξομολογήθηκες. Θα μας φέρει και εδώ στη χριστιανική αιστεία, όπου εξομολογηθήκατε. Εδώ λειτουργήθηκες, εδώ έκανες προσευχή, νηστείες, ελεημοσύνες, καλά έργα. Αυτό λοιπόν γίνεται από την τρίτη μέρα μέχρι την ενάτη. Την ενάτη μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος, παίρνουν οι άγγελοι την ψυχή, την ανεβάζουν και πάλι επάνω στον ουρανό και γίνεται το εννιάμερο μνημόσυνο. Τώρα, από την ένατη μέρα μέχρι την τεσσαρακοστή, τι γίνεται? Λέει ο Μέγας Αντώνιος, παίρνουν οι άγγελοι την ψυχή και την οδηγούν πρώτα στον παράδεισο. Μα κάνουν μια ξενάγηση, μια περιήγηση της ψυχής στον παράδεισο. Και εκεί αισθάνεται η ψυχή αφροσύνη, βλέπει ανθρώπους γνωστούς, τον πατέρα, τη μάνα, το θείο, τη θεία, τον παππού, τη γιαγιά, κάνα παιδάκι που χάσε. Δεν θέλει να φύγει, αλλά δεν μπορεί να μείνει εκεί ακόμη. Κατόπιν η ξενάγηση στη σποτιά, στον πύρινο ποταμό, στο σκοτάδι της κολάσεως. Και εκεί η ψυχή υποφέρει, δεν αντέχει ούτε λεπτό. Έτσι λοιπόν, αφού περάσουν οι 40, όχι γήινες, προσέξτε, όχι γήινες ημέρες, είναι συμβατικές αυτές οι εκφράσεις, για μας είναι 40 μέρες, για την ψυχή δεν ξέρουν πόσο διαρκεί αυτό, παίρνουν οι άγγελοι την ψυχή, την ανεβάζουν και πάλι στον ουράνιο θρόνο και εκεί η ψυχή προσκυνάει την Αγία Τριάδα και τότε την 40η ημέρα γίνεται η προσωρινή κατάταξη της ψυχής. Όχι στον παράδεισο, στο προστάδιο, στο προθάλαμο, στην πρόγευση του παραδείσου ή της αμετανότητας ψυχές, στην πρόγευση της κολάσεως που λέγεται αλλιώς Άδης. Έτσι. Στον παράδεισο κανείς ακόμη δεν πάει. Και οι Άγιοι ακόμη όταν θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δηλαδή στην τέλεια πληρότητα, την αγαλίαση, το φως, την απόλαυση, την ειδονή, όλοι μαζί μετά τη Δευτέρα παρουσία. Τώρα οι ψυχές προγεύονται ή στην πρόγευση του Παραδείσου ή στην πρόγευση της κολάσεως που λέγεται Άδης. Κάναμε μια ερώτηση, τώρα λίγο θα σας δώσω μια μικρή χαρά, γιατί είδα λίγο μερικοί αναστενάζετε, έτσι ξεφυσάτε. Λογικό είναι, Φοβάστε. Όλοι, είναι λογικό να φοβόμαστε, αδελφοί. Θα τα ζήσουμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Λένε οι Άγιοι ότι όσοι είναι αμετανόητοι δεν παίρνουν τελώνια, πάνε κατευθείαν στην κόλαση. Αλλά και όσοι είναι μετανοημένοι ζουν με πνευματική ζωή, με εξομολόγηση, με πνευματικό αγώνα, με συχνή θεία κοινωνία, με νηστεία, ούτε αυτοί παίρνουν τελώνια. Αλλά κατευθείαν στο θρόνο του Θεού. Θέλετε να περάσετε από τελώνια? Θέλουμε. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν είναι αυτό εικασία, μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τι λέει? Αμήν, αμήν λέγω ημήν, ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Για ποια κρίση μιλάει? Για την προσωρινή. Γιατί κρίση θα περάσουμε όλοι τη μέλουσα. Εις κρίσιν ουκ έρχεται. Πώς φαίνεται μιλάει για την προσωρινή? Ακούστε τι λέει στη συνέχεια. Αλλά μεταβέδηκεν εκ του θανάτου κατευθείαν στη ζωή. Το χωρίο λοιπόν δεν αναφέρεται στη μέλουσα κρίση, αλλά στην προσωρινή κρίση. Άλλωστε φαίνεται και αυτό αλλού. Λέει απόκτη της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης. Ποια κρίση? Η μερική. Αυτή που γίνεται την 40η ημέρα από τον θάνατο του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλουμε να περάσουμε όλη αυτή την φρικτή διαδικασία, πρέπει να ζούμε με μετάνοια, με προσευχή, με μυστηριακή ζωή, με μελέτη του Λόγου του Θεού. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Τώρα, στο πιο ενδιαφέρον θέμα. Οι 40 μέρες τελειώσανε. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Πώς ζουν οι ψυχές εκεί? Ξέρουμε? Πώς δεν ξέρουμε? Πρώτα να αναφέρω τα δύσκολα. Πώς ζουν οι ψυχές στον Άδη? Οποιαδήποτε περιγραφή, αδελφοί μου, θα είναι λαθασμένη. Διότι αυτό που σίγουρα ξέρουμε και μόνο είναι ότι εκεί οι ψυχές δεν βλέπουν, δεν επικοινωνούν. Σκοτάδι φρικτό, απέσιο. Ακούγονται μόνο ουρλιαχτά, κραυγές, δάκρυα, στεναγμοί. Ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων. Ξέρετε, είναι αιώνια, Εδώ να σε βάλουν να σε κλείσουν ένα σανσέρ 10 λεπτά, όχι παραπάνω, 10 λεπτά, και αισθάνεσαι φοβερά. Να κλείσει το ρεύμα η ΔΕΗ για λίγα λεπτά, είσαι σε ένα σκοτεινό μέρος και φοβάσαι. Για σκεφτείτε, αιώνια. Φοβερό πράγμα, αδελφοί μου. Καμιά επικοινωνία. Φοβερή κατάσταση. Και αυτό δεν είναι η τέλεια κόλαση, είναι η πρόγευση. Για σκεφτείτε πώς θα είναι η οριστική κόλαση. Πάμε τώρα στην πρόγευση του παραδείσου. Είπαμε, αδελφοί μου, ότι οι ψυχές έχουν αυτοσυνειδησία. Δηλαδή μετά δεν χάνουν την αίσθηση, τη μνήμη, τη σκέψη, τη γνώση, τα συναισθήματα. Δεν έχουν σωματικά μάτια, αλλά βλέπουν. Εμείς καθόμαστε έξω από το φέρετρο και συζητάμε. Τα έγραψε. Ποιος θα τα φάει τα εκατομμύρια στην τράπεζα, Μας ακούει όμως ο νεκρός. Και λυσά δεν τρέπονται αυτοί. Ακόμη δεν πέθανα και ρίξαν τα περιουσιακά. Εμείς νομίζουμε ότι οι νεκροί ούτε βλέπουν, ούτε ακούνε, ούτε καταλαβαίνουν. Και βλέπουν και ακούν και ντρέπονται και τα χάλια μας. Μπροστά στο φέρετρο εμείς να συζητάμε κληρονομικά, να λέμε αστεία, να κουτσομπολιά και φοβερά. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα από τα πιο φοβερά μυστήρια και αντί να σταθούμε με προσευχή, με συγκλονισμό, να γελάμε, να σχολιάζουμε, να θυμόμαστε καμιά περίεργη στιγμή του κεκοιμημένου ή της κεκοιμημένης. Λοιπόν, οι ψυχές έχουν αισθήσεις και γνώση. Και στην πρόγευση του παραδείσου λέει ο Άγιος Όσιος Νικήτας σωστηθά, τόσο ότι οι ψυχές που είναι έτσι εν μετανία και με πνευματικό αγώνα ακτινοβολούν φως, λάμπουν σαν τον ήλιο. Όλα αυτά πρόγευση, έτσι σε μέτρο, όχι στην τελειότητα, προγεύονται το φως του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, θα πείτε, πέθανε η μαμά. Ξέρει τώρα εδώ στη γη τι γίνεται? Έχει ορφανάψει πίσω. Ξέρει? Μα φυσικά, όχι μόνο ξέρει, αλλά και βλέπει. Χάσαμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας. Και λέμε, τώρα εκεί που είναι, δεν είναι εκεί αδελφοί μου. Οι ψυχές που έζησαν μετανοία, επιτρέπει ο Θεός, θα δούμε ποιες στιγμές, όχι πάντοτε, σε συγκεκριμένες στιγμές, να βλέπουν το παιδάκι τους που κινδυνεύει, που πεινά, που κλαίει, που υποφέρει, που κινδυνεύει από τροχαίο, που είναι στο νοσοκομείο τίμο θάνατο, και κινητοποιεί η ψυχή όλες τις αγγελικές δυνάμεις, τους Αγίους, τους συγγενείς. Συναγερμός γίνεται πάνω στον ουρανό. Βλέπουν οι ψυχές και βλέπουν και ακούν, όχι όλες, του Άδη, είπαμε, για αυτές που πέθαιναν με μετάνοια, με πνευματικό αγώνα. Βλέπουν οι ψυχές, χαίρονται με την πρόοδό μας, υποφέρουν με τα χάλια μας. Εμείς με αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε. Λέει ο Όσιος Μακάριος Ωμέγας ότι του είπε ένας άγγελος του Θεού, όπου στον κόσμο αυτό οι άνθρωποι συνομιλούν με άλλους ανθρώπους, γνωρίζουν καινούριους, τους χαιρετούν, κάθονται, συνομιλούν, ρωτάει ο ένας τον άλλον τα νέα του, έτσι γίνεται και στην άλλη ζωή. Ο ένας γνωρίζει τον άλλο, συνεφραίνεται και συνομιλεί. Όπως ακριβώς εδώ, συνεχίζει ο άγγελος του Θεού, πηγαίνει κανείς στην αγορά και εκεί βλέπει πλουσίους και πτωχούς και ρωτά ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος, και μαθαίνει διάφορους που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Έτσι γίνεται και εκεί. Αλλά αυτό γίνεται μόνον με τους δικαίους. Οι αμαρτωλοί δεν έχουν καμιά πληροφορία και καμιά επικοινωνία. Ποιους θα γνωρίσουμε πρώτα, ξέρετε? Τους συγγενείς μας. Δεν γνωρίσαμε ίσως παππού, γιαγιά, κάποιοι από εμάς, προπάπου, προγιαγιά. Θα έρθουν να μας συστηθούνε. Τι κάνεις, συγκονούλα μου, τη συγκονούλα? Ήρθα, είμαι ο τάδε. Θα μας λέει ιστορίες από τη ζωή του. Θα μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα. Μόνον αυτούς, για σκεφτείτε, θα γνωρίσουμε και μεγάλες μορφές της ιστορίας και των Αγίων, τους εθνικούς ήρωες, τους Αγίους του τόπου μας. Θα μας αποκαλύπτουν μυστικά από τη ζωή τους. Θα είναι ένα πανηγύρι, αδελφοί μου, όχι μόνο στην Δευτέρα Παρουσία, από αυτή τη ζωή. Δεν είναι η μέση κατάσταση ψυχών μια στατική κατάσταση. Βλέπουν οι ψυχές, επικοινωνούν και πληροφορούνται. Έχουμε και μαρτυρίες. Στον Ευεργετινό αναφέρεται για έναν μοναχό Πέτρο, ο οποίος ενώ πέθανε γύρισε από την άλλη ζωή και μας περιγράφεται τις καταστάσεις. Ή και σε άλλα περιστατικά, δεν θα σας τα αναφέρω. Εγώ γνώρισα έναν ιερέα, ο οποίος πέθανε δύο φορές. Πέθανε για δεύτερη φορά πριν 2-3 χρόνια. Είχε ξαναπεθάνει πριν 10 περίπου χρόνια, 15, στα Γιάννενα, για λίγα λεπτά. Επιβεβαιωμένα, σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ο ιερέας λέγεται Πατήρ Κωνσταντίνος Παπάς. Και μου τα έλεγε ο ίδιος. Είδαν οι γιατροί ότι δεν λειτουργεί εγκέφαλος, καρδιά, τίποτα. Αλλά εγώ έβλεπα, λέει, καταρχήν ένα σκοτάδι πυκνό. Ακούγα ουρλιαχτά, κραυγές. Και φώναζαν οι δαίμονες και έλεγαν, Παπακώστα, δικός μας είσαι. Είναι γεμάτη, σας τα λέω όπως μου τα έλεγε, είναι γεμάτη κόλαση από παπάδες σαν και σένα. Έχει και ανθρώπους της εκκλησίας και παπαδιές και δεσποτάδες και διάφορα. Και εγώ, λέει, έτρεμα, φοβόμουνα. Άκουγα όμως, λέει, τη φωνή του πνευματικού μου από τον ουρανό, που ήταν ο ύμνης της Μητροπολίτης Δρινουπόλεως Σεβαστιανός, που του έλεγε, Πάτερ Κωνσταντίνε, κάνε υπομονή, λίγο ακόμη, τελειώνουν τα βάσανα, έλα κοντά μας. Και όταν, λέει, πέρασε το φρικτό αυτό μαρτύριο, μέσα στο φως έβλεπε τους αγγέλους, τους Αγίους, ανέβηκε πάνω στην Αγία Τριάδα και του είπε ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος στον ναό τον οποίο λειτουργούσε ο πατήρ Κωνσταντίνος, του έλεγε, Πάτερ Κωνσταντίνε, δεν είσαι έτοιμος. Θα γυρίσεις πίσω. Θα πας πάλι κάτω στη γη να ζήσεις με μεγαλύτερη άσκηση και αγώνα και για να γυρίσεις μετά πάλι στον παράδεισο. Και του λέω εγώ, Πάτερ μου, και τώρα πώς περνάτε τη μέρα σας τώρα? Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όρθρο, ώρες, μεσονυχτικά, εσπερινούς, απόδειπνα, προσευχές. Με φόβο μου τα έλεγε. Μου τα περιέγραφε με έναν τρόπο σαν τα έβλεπε μπροστά του. Αδελφοί μου, όλα αυτά τα λέμε όχι για να δημιουργήσουμε πανικό ή φόβο. Μετά από 2 μέρες τα ξεχάσετε όλοι σας αυτά που τώρα συζητάμε. Η Εκκλησία μας όμως μας βοηθάει με αυτά τα πράγματα, όχι για να μας τρομοκρατήσει, για να μας φοβήσει, αλλά για να μας βοηθήσει να έχουμε μνήμη θανάτου, για να μας ξεκολλήσει από αυτή τη ζωή. Μας λέει κάθε λειτουργία άνος χόμεντας καρδίας, και εμείς τι απαντούμε? Ψέματα έχουμε προς τον Κύριο. Ψέματα δεν λέμε? Ποιος από εμάς έχει προς τον Κύριο? Θέλει κανείς από εμάς να πεθάνει? Μόλις έχουμε θάνατο, χτύπα ξύλο, λέμε, χτύπα μακριά, ανόητα πράγματα κάνουμε. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται το θάνατο. Νομίζουμε ότι είμαστε εδώ για πάντα. Θέλουμε όλο εδώ να βρισκόμαστε. Λέμε πάνω απ' όλα η υγεία. Άλλο ψέμα κι αυτό. Δεν είναι πάνω απ' όλα η υγεία. Πάνω απ' όλα η ψυχή μας. Και πώς το λέμε αυτό το πράγμα, πάνω απ' όλα η υγεία? Πού το γράφει αυτό στην Αγία Γραφή, να το δω κι εγώ? Πάνω απ' όλα η υγεία. Καλή είναι η υγεία. Αλλά πάνω και από την υγεία του σώματος υπάρχει η σωτηρία της ψυχής μας. Λέει λοιπόν η Εκκλησία μας διαρκώς να έχουμε στραμμένο το νου μας στην μονιμότητα. Εδώ είμαστε προσωρινοί, με νίκιο, μετανάστες, λάθρο μετανάστες είμαστε. Εκείνη η πατρίδα μας, εκείνο ο προορισμός μας. Βλέπετε ο Αβραάμ πάμπλουτος, με ζώα, με υπηρέτες, με δούλους, δεν έφτιαχνε παλάτι, λέει, γιατί καταλάβαινε ότι πέρα από αυτά όλα τα φθαρτά υπάρχουν τα επουράνια, τα άγια, τα μόνιμα. Και έμεινε το μοναδικό, λέει, οικόπεδο που αγόρασε. Ξέρετε πόσο έκταση είχε? 2 επί 1, επί 2 φορές. Ένα τάφο αγόρασε για τον εαυτό του και ένα για τη Σάρα. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε πέρα από όλα αυτά? Δηλαδή, πέρα από τη δική μας ετοιμασία για το δικό μας θάνατο, αδελφοί μου, πρέπει να θυμόμαστε και τους κεκοιμημένους που έφυγαν από τη ζωή αυτή και έχουν ανάγκη από τις προσευχές μας. Αν είχαν φωνή θα μας έλεγαν μην πετάτε λεφτά σε στεφάνια και δεν ξέρω τι. Βοηθήστε μας, προσευχηθείτε για μας. Έχουμε ανάγκη τις προσευχές μας. Τις προσευχές σας, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι ψυχές ανακουφίζονται πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι εδώ στη γη προσεύχονται για αυτούς, κάνουν μνημόσυνα, θείες λειτουργίες. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς, αν αγαπάτε τους αποθαμένους σας, να κάνετε μνημόσυνα, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες. Λέει και ο Όσιος Παΐσιος ότι οι κεκοιμημένοι βοηθούνται με την προσευχή των πνευματικών ανθρώπων. Κάποιος ήρθε στο καλύβι και μου είπε με κλάματα, γέροντα, δεν έκανα προσευχή για κάποιον γνωστό μου και κοιμημένο και μου εμφανίστηκε στον ύπνο μου και μου είπε, 20 μέρες έχεις να με βοηθήσεις, με ξέχασες και υποφέρω. Και πράγματι μου λέει, εδώ και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες δουλειές και ούτε και τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν. Και συνεχίζει σε άλλο σημείο ο πατήρ Παΐσιος και λέει, Όσιος Παΐσιος, όταν προσεύχομαι για τους κεκοιμημένους βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου, γιατί αναπαύονται την ώρα που προσεύχομαι για αυτούς. Κάθε φορά που έχω θεία λειτουργία κάνω και ένα γενικό μνημόσυνο για όλους τους κεκοιμημένους και εύχομαι για τους βασιλείς, για τους αρχιερείς, και στο τέλος λέω και υπερών τα ονόματα ου και μνημονεύθησαν. Αν καμιά φορά δεν προσευχηθώ για αυτούς, μου εμφανίζονται μπροστά μου γνωστοί και κοιμημένοι. Ένα συγγενή μου συνεχίζει, που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο, τον είδα ολόκληρο μπροστά μου, στη Θεία Λειτουργία, την ώρα του μνημοσύνου, γιατί αυτόν δεν τον είχα γράψει στα ονόματα και κοιμημένων. Και κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό, μας λέει ο Όσιος πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης. Για να μην χαθούμε λίγο στον ερμό μας, αδελφοί, οι ψυχές μας βλέπουν και πληροφορούνται για μας όταν τους επιτρέψει ο Θεός, βέβαια, γενικό είναι αυτό, αλλά οπωσδήποτε είναι ανάμεσά μας την ώρα των μνημοσύνων και πολύ περισσότερο την ώρα που κάνουμε Θεία Λειτουργία για αυτούς. Σε ποια στιγμή κατέρχονται? Όταν ο ιερεύς στην προσκομιδή πάει η γυναίκα το πρόσφορο και δώσει τα ονόματα, την ώρα που ο ιερεύς βγάζει πάνω από το πρόσφορο μικρά μικρά κομματάκια, μερίδες για τα ονόματα των δικαιοκοιμημένων εκείνη την ώρα και σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας οι ψυχές των μετανοημένων ανθρώπων έρχονται ανάμεσά μας και συλλειτουργιόμαστε, συλλειτουργούμεθα μαζί τους. Όταν λοιπόν λέει τελούσε την προσκομιδή ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης, συχνά έβλεπε και τις ψυχές που μνημόνευε. Κάθε φορά που προσκομίζω, έλεγε, βλέπω τις ψυχές που περνούν από μπροστά μου και με παρακαλώ να τις μνημονεύσω και να τις ξεχάσω δεν μπορώ. Και συνεχίζει, ήταν συγκλονιστικό, φοβερά συγκλονιστικό, να αισθάνεσαι και να βλέπεις με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τις ψυχές των κεκοιμημένων να απλώνουν τα χέρια τους και να εκλιπαρούν φωνάζοντας απεγνωσμένα «Έλεος! Έλεος! Έλεος!» Τα έβλεπε αυτά ο πατήρ Ιάκωβος και λέει, αλλά στην πιο ιερή στιγμή, στον καθαγιασμό, μετά τον καθαγιασμό, στα επίγεια θυσιαστήρια έβλεπε ένα πλήθος αμέτρητο από λευκοφορεμένους ιερείς που κατέβαιναν από τον ουρανό και έπαιρναν τα διάφορα ονόματα και τα αιτήματα και τα προσκόμιζαν επάνω στο θρόνο του ουρανίου θυσιαστηρίου. Δηλαδή τα ονόματα που μνημονεύει ο ιερέας και των ζώντων βέβαια αλλά και των κεκοιμημένων περισσότερο, τα παίρνουν αυτά τα ονόματα οι ιερείς του ουρανού από το επίγειο θυσιαστήριο και τα ανεβάζουν στο επουράνιο θυσιαστήριο. Και εμείς πηγαίνουμε στα μνημόσυνα, κοιτάμε τα ρολόγια μας, πω, άργησε η εκκλησία μας, δεν το ξέρω αυτό, φεύγουμε κιόλας, δεν δίνουμε σημασία. Κάποιοι βγαίνουν έξω να κάνουν τσιγάρα. Αδελφοί μου, είμαστε απαράδεκτοι. Όταν θα πεθάνουμε όμως και θα βλέπουμε να μας κάνουν τα ίδια τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, θα λέμε, θα τρέπονται λίγο. Τέτοια αγάπη είχαν στη μάνα τους, στη γιαγιά τους. Αλλά και εμείς τα ίδια κάνουμε. Δεν τα υπολογίζουμε όλα αυτά. Λέμε, άντε να τελειώσει, να πάμε στο σπίτι, να μαγειρέψουμε, να ξέρω εγώ να πάμε εκεί, εκδρομούλα με τα παιδάκια. Δεν κατανοούμε ότι εκείνη την ώρα της Θείας Λειτουργίας, του Μνημοσύνου, στα Σαρανταλίτρογα, στα Ψυχοσάββατα, οι ψυχές εφραίνονται. Και τέλος, αδελφοί μου, καθώς έχει περάσει η ώρα, να πω δύο πράγματα ακόμη που τα λέει ο πατήρ Παΐσιος, ότι βοηθούν εντάξει και ελεημοσύνες και οι νηστείες και όλα αυτά, το κεράκι στο σπίτι, το καντήλι, το θυμίαμα, όλα είναι βοηθητικά. Αλλά το πιο βοηθητικό απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Είπαμε μέχρι τώρα από όλα αυτά που αναφέραμε είναι τα μνημόσυνα και τις λειτουργίες. Υπάρχει όμως, λέει, και κάτι που είναι ακόμη πιο δραστικό, λέει ο πατήρ Παΐσιος. Λέει, το καλύτερο από όλα τα μνημόσυνα που μπορούμε να κάνουμε για τους κεκοιμημένους είναι η προσεκτική μας ζωή. Ο αγώνας που θα κάνουμε για να κόψουμε τα ελαττώματά μας, για να λαμπικάρουμε την ψυχή μας, γιατί η δική μας ελευθερία από τα υλικά πράγματα και από τα ψυχικά πάθη, εκτός από τη δική μας ανακούφιση, έχει αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα και την ανακούφιση των κεκοιμημένων προπάπων όλης της γενιάς μας. Δηλαδή λέει, είμαστε εμείς καλοί, ξεκουράζονται πάνω στον ουρανό παππούς, προπάπους, προ εκατοντάδες στην αλυσίδα αναπαύονται. Γιατί το εξηγεί? Γιατί οι κεκοιμημένοι νιώθουν χαρά όταν ένα παιδί τους, ένας απόγονός τους είναι κοντά στον Θεό. Αν όμως εμείς δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, όσα λεμουσίνες και να κάνουμε, στεφάνια, δεν ξέρω τι, υποφέρουν οι κοιμημένοι γονείς μας, ο παππούς μας, ο προπάπος μας, όλες οι γενιές. Και το εξηγεί, λέει, δες τι απογόνους κάναμε, λένε και στεναχωριούνται. Αν όμως εμείς είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, εφραίνονται, γιατί και αυτοί έγιναν συνεργοί να γεννηθούμε και ο Θεός κατά κάποιον τρόπο υποχρεώνεται να τους βοηθήσει. Αυτό δηλαδή, καταλήγει ο πατήρ Παΐσιος, που θα δώσει χαρά στους κοιμημένους, είναι να αγωνιστούμε, να ευαρεστήσουμε στο Θεό με τη ζωή μας, ώστε να τους συναντήσουμε στον Παράδεισο και να ζήσουμε όλοι μαζί στην αιώνια ζωή. Αδελφοί, κλείνοντας, για σκεφτείτε λίγο τώρα. Εμείς όλοι οι Έλληνες έχουμε χιλιάδες προγόνους, ήρωες, μάρτυρες της πίστεως, εκατομμύρια πάνω στον ουρανό. θέλω να κλείσω με κάτι άλλο που έχει σχέση με το θέμα μας, αλλά και με το παρόν της πατρίδος μας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι Άγιοι, όσοι ασκητές, όλοι αυτοί οι πρόγονοί μας που μεγάλωσαν πάνω στα κατσάβραχα, στα χωράφια, με υδρότα, με αίμα, με πίστη, με κόπο, με ευλάβεια. Τι θα σκέφτονται, λέτε, άραγε, για τα χάλια μας του 2016. Όταν μαθαίνουν ότι στην πατρίδα μας πάμε από το κακό στο χειρότερο, ότι αδειάσαμε τις εκκλησίες και γεμίσαμε τις καφετέριες, ότι πέρυσι γεννήθηκαν μόνο 60.000 Ελληνόπουλα και κάναμε 500.000 εκτρώσεις, τι θα λέει για μας? Ότι την ξεπουλάμε την πατρίδα μας σε τιμή ευκαιρίας, ότι η αποστασία μας πάει από το κακό στο χειρότερο, σύμφωνα συμβίωσης, διαζύγια, προγαμιαίες σχέσεις, πολυγαμικές σχέσεις, δεν αφήσαμε τίποτε όρθιο. Για σκεφτείτε λοιπόν, τι θα λένε όλοι αυτοί για μας? Θα λένε, τι κρίμα. Εμείς χύσαμε το αίμα μας για αυτόν τον τόπο να τον ελευθερώσουμε, για να βγάλουμε παιδιά ελεύθερα που να αγαπούν τον Θεό, που να ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους. Και τα σημερινά παιδιά δεν ξέρουν ούτε το Πάτερ ημών να λένε. Αδελφοί, αν δεν μετανοήσουμε, θα περάσουμε δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολες μέρες. Στους ώμους μας κρέμεται η ευθύνη του τόπου μας. Ο Θεός ζητάει από σας, από μας, από τους λίγους, να σηκώσουμε το βάρος της εποχής μας. Να κλάψουμε εμείς για τους χιλιάδες που γελάνε. Να μετανοήσουμε εμείς για τους χιλιάδες αμετανόητους. Να προσευχηθούμε εμείς για αυτούς που δεν ξέρουν να προσεύχονται. Να μετανοήσουμε εμείς για αυτούς που δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους. Είναι μεγάλη ευθύνη, αδελφοί μου. Κάθε μέρα η πατρίδα μας βυθίζεται. Αλλά, να πω και το παρήγορο και να κλείσω, μην απογοητευόμαστε. Ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστός Σαλός, ζήτησε μια φορά από τον Άγιο Θεό να ανέβει πάνω στον ουρανό να δει πώς είναι ο παράδεισος. Και μετά από χρόνια που το ζητούσε, το παρακαλούσε και λοιπά, τον πήρε ο άγγελος του Θεού εν ζωή, τον ξενάγησε πώς είναι η κόλαση, ο παράδεισος, όλα αυτά που λέγαμε. Ανέβαινε, αφού γύρισε, είδε τους αγγέλους, τους αγίους, τους σωσίους, τους ασκητές, την Αγία Τριάδα. Κάποια στιγμή τον παίρνει ο άγγελός του και αρχίζουν να κατεβαίνουν. Τότε λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστός Σαλός, άρχισε να κλαίει. Λέει, άγγελέ μου, εγώ πιο πολύ ήθελα κάτι άλλο να δω εδώ στον παράδεισο. Τι ήθελες να δεις? Ήθελα να δω τη μητέρα μας, την κυρία Θεοτόκο. Δεν γίνεται, λέει, πρέπει να πάρουμε άδεια από το Θεό. Πώς θα ανέβεις πάλι επάνω? Ζητάει άδεια ο άγγελος, παίρνει ξανά πίσω στο δρόμο της επιστροφής πάλι επάνω στον ουρανό τον Όσιο Ανδρέα και τον πάει στα δεξιά της Αγίας Τριάδος. Και εκεί τι να δει? Έναν ακτινοβόλο θρόνο που ακτινοβολούσε το φως του Θεού, αλλά εκεί πάνω δεν ήταν κανείς. Λέει, Άγιε Άγγελε, να περιμένουμε. Δεν είναι εδώ η κυρία Θεοτόκος? Όχι, λέει, δεν είναι εδώ. Ας περιμένουμε λίγο. Ζήτησε άδεια, σε παρακαλώ, μέχρι να έρθει η Παναγία. Θέλω να την προσκυνήσω, να τη δω, την αγαπώ πολύ. Μην περιμένεις, άσκοπα, του λέει. Η Παναγία δεν πρόκειται να γυρίσει. Γιατί? Δεν είναι εδώ. Η Παναγία δεν είναι ποτέ εδώ. Και πού είναι? Την αφήνετε εσείς οι άνθρωποι, λέει, με τις προσευχές σας, με τις παρακλήσεις σας, με τους χαιρετισμούς σας, με τα δάκρυά σας, να καθίσει ποτέ στο θρόνο της? Τρέχει στους άρρωστους, στα ορφανά, στους πονεμένους, στους τσακισμένους, στους βασανισμένους ανθρώπους, σε όσους υποφέρουνε. Και αν τρέχει, αδελφοί μου, η Παναγία μας σε όλους αυτούς, τις μέρες αυτές έχει πάρα πολύ δουλειά. Τρέχει για την πατρίδα μας. Μεγάλοι γεροντάδες και ασκητές μας λένε ότι έχει πολλή δουλειά, ιδιαιτέρως φέτος, τα χρόνια αυτά, η Παναγία μας, με την πατρίδα μας, την αγαπάει ιδιαίτερα. Εδώ είναι το περιβόλι της. Εδώ είναι τα μοναστήρια τα αμέτρητα, οι εικόνες της. Εδώ το σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Η γλώσσα μας έγινε εργαλείο για την διάδοση του Ευαγγελίου. Για τον λόγο της Αγίας Γραφής. Εδώ ασκητές, όσοι και εμείς σήμερα που τα ρημάξαμε, κλαίει και υποφέρει η Παναγία μας για την κατάντια μας, αλλά και προσεύχεται για μας να πέσουμε στην αγκαλιά της, στα πόδια της και να είμαστε βέβαιοι, αυτή θα μας σώσει. Ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Ομπάμα, ούτε ο Πούτιν, ούτε κανένας. Στην αγκαλιά των Αγίων, της Παναγίας μας, των κεκοιμημένων που πόνεσαν και έχησαν το αίμα του τόπο αυτό, σε αυτόν τις προσευχές και τις οικεσίες στηριζόμαστε για να ελκύσουν το έλεος του Θεού και να σώσουν και μας και την πατρίδα μας ολόκληρη. Καλή μετάνοια, αδελφοί μου, και καλό υπόλοιπο Αγίας και Μεγάλης Θερακοστής.